Entzuten da, ez? Vale, bueno, lehenik eta behin eskerrak eman Eusko Ikaskuntzari gonbidapenagatik eta bide batez ere, ba, ikerlari gazte hoi ere honako espaziotara gonbidatzeagatik, ez? Bueno, intersekzionalitatea bezalako lan potoloa minutu gutxi batzuetan aurkeztea ez da lan erraza. Eta are gutxiago jakinda, ba, gai honen inguruan luze aritu zareten pertsona asko ditudala aurrean. Beraz, hartu ekarpena, hau ekarpen testu inguratu eta alden heinean ere kritiko bat dezala. Ponentzia lausatitan banatu dut, aurretik ere esan, hemen modu simplifikatu eta ordenatu batetan aurkezten dudana, ba, kontu askoz ere korapilatzu eta konplexuago baten simplifikazio bat dela, baina bueno, alik eta argienen aurkeztu aldera, lehenik eta behin hasiko naiz, intersekzionalitatearen metafora lehenbiziz argira eman zuen autorearen ekarpenarekin, etzait ekarpen hau interesatzen hainbeste autorea bera kanonizatzeko edo intersekzionalitatearen egile bat izendatzeko, baizik eta beraren kritika argitara emateko eta batez ere intersekzionalitateak izan duen garapenak izan dituen zenbait omisio berreskuratzeko, ez? Bigarrenez, intersekzionalitateak izan dituen beste izan dituen beste ulermen batzuk aurkeztuko ditut. Honen helburua ere ez da bueno, ba, gaiaren mapatze zehatz bat ematea, baizik eta bueno, intersekzionalitatea bera analizirako tresna erabilgarri bat bezala erakustea. Hirugarren zati batetan, eta zati hau garrantzitsua da, eta horrela isladatu nahi izan dut ponentziaren izenburuan, saiatuko naiz intersekzionalitatea ezagutzaren bidez erreproduzitzen ditugun botere harremanekin lotzen. Hau da, ez daukainolako zentzurik intersekzionalitatea aldarrikatzea gure ezagutza praktiketan erreproduzitzen ditugun botere harremanekiko jarrera kritiko bat ez badugu agertzen. Eta azkenik intersekzionalitatea kokapen edo koordenada horietan kokatuta saiatuko naiz intersekzionalitateak aurrean dituen zenbait erronka edo arrisku depende nola begiratzen ditugun azaltzen. Bueno, orduan hasteko Kimberle Crenshawren ekarpenarekin hasiko naiz. 1989 urtean, Kimberle Crenshaw jurista afroamerikarrak izena jartzen dio, ba, ordura arte hainbat eta hainbat emakume beltzek esperimentatutako errealitate bati. Intersekzionalitatearen metaforaren bitartez, autore honek egin nahi zion kritika sistema judizialari. Hau da, emakume beltzak babestea ez ezik, emakume beltzak babes barik usten zituen sistema judizial bati. Testu ingurua kontutan hartzea ere garrantzitsua da. Ari gara 80. eta 80. hamarkadez, Estatu Batuetan mugimendu antiarrasistaren loraldiaz, aktivismo antiarrasistaren loraldiaz, akademian eta unibertsitateetan ere emakumeak eta komunitate afroamerikarra doa sartzen gutxinaka, eta testu inguru honetan egiten du Crenshawk bere kritika. Beraz, hau azpimarratzen dut, ez? Crenshawk egiturari egiten zio kritika. Hau da, sistema judizialak birsortzen zituen diskriminazio egoerari. Orduan, horretarako autoreak General Motors enpresaren aurka emakume beltz langile talde batek jarritako salaketa hartzen du kasu analisi gisa eta ondorioztatzen dut esan dudana, ez? Nola Estatu Batuetako antidiskriminazio doktrinak emakume beltzak babestu ez ezik, ba, diskriminatu egiten zituela. Eta horretarako erabiltzen du intersekzionalitatearen metafora. Orduan, irakurriko dizuet testuaren zati txiki bat, nik itzulia da, beraz, akatzak egon daitezke jatorrizko testua ingeles ez dagoelako. Baina, bueno, honela zioen autoreak. Egin dezagun analogia bide gurutze batekin, trafikoa norabide desberdinetan doala. Diskriminazioa bide gurutze batetako trafikoa bezala norabide batetan edo bestean joan daiteke. Istripu bat egon ezkero, norabide askotatik datozen autoek egin dezakete talka. Bidegurutzean dagoen emakume beltz bat zauritzen bada, bikotzen talkaren ondorioz, lesioa arraza eta hau, azpimarratzen dut, sexu diskriminazioek eragina izan daiteke. kasunetan izango da. Modu berean, emakume beltz bati babes legala ematea baldin eta beren demandak soilik arraza edo sexuan oinarrituta daudenean, analogoa da asistentzia medikoa istripu galera zein gidarik eragin duen identifikatzen denean bakarrik ematearekin. Beti ez da erresa, ordea, istripu bat nola gertatu den jakitea, eta zein gidarik edo kotxek zein kalte eragin duen jakitea. Batzuetan, talka aldi berean gertatzen da, kalteak eta gidariak bereizi ezin direlarik. Kasu honetan, hau da, diskriminazioa, arraza eta sexuak eraginda denean, badirudi inolako autorik ez duela minik eragin. Inork ez du istripuaren ardura hartzen, medikua ez da zaurituaz arduratuko eta inplikatutako parteak beraien kotxetara bueltatuko dira beraien bideekin jarraituz. Orduan, metafora honekin, Crenshaw genero eta arraza gurutzaketa kontemplatzen ez zuen diskriminazio, antidiskriminazio doktrina bateri egin nahi zion kritika. Hau da, emakume beltz batek, emakume beltz bezala jartzen zuenean salaketa, emakume edo beltz izateagatik onartuko zioten salaketa, hau da, doktrinak ez zuen bide gurutzea kontemplatzen. Kritika honen bitartez, Crenshaw ze kritikatzen zuen, bain zuzen ere, esperientzia privilegiatutik egiten zen kategorien eraikuntza. Hau da, emakumea berez izango da zuria, eta beltza berez izango da gizona. Orduan, Crenshawren lehenengo ekarpen honi jarri biotarreta, ideia lau garrantzitsu azpimarratzeko ez. Lehenik eta behin, kasu honetan, intersekzionalitatea edo bidegurutzea ez dela ikusgarritasunaren lekua, baizik eta ikusezintasunaren lekua, hau da, bidegurutzea puntu itxu bat da. Behintzat, sistema juridikoaren ikuspuntutik. Bigarrenez, eta lehen esan dudan bezala ez, Crenshaw egiturari, hau da, sistema judizialari egiten zion kritika menderakuntza sistema gizara hartuz edo ulertuz, ez? Eta azkenik, eta bueno, kritikaren mamia ere, nolatan emakume eta arraza kategoriak modu unitarioan, hau da, diskriminazio egitura edo ardatz bat gaienduz, bazterketa eta menderakuntza dinamikak sakontzen dituela. Bueno, naiz eta autore honek jarritako metaforak izan oihartzun gehien eta ez askotan bere kritikak, intersekzionalitatearen erabilera ez da Crenshawren ekarpenera mugatzen. Beraren ekarpenaren aurretik eta bere ekarpenaren ostean ere, zapalkuntzekiko begirada intersekzionala garatu duten ekarpen asko egon dira. Orduan, ekarpen hauen bitartez, jarriko dut ageria, hori, intersekzionalitatea bera analizirako tresna edo analizirako baino gehiago zapalkuntzak problematizatzeko edo zapalkuntzei aurre egiteko tresna erabilgarri bezala aurkeztu nahi dut. Bueno, 1977 urtean, Bostoneko emakume beltz lesbianek osatutako Konbaji River antolakundeak manifestu bat argitaratzen du. Manifestu honetan, manifestu hau idatzi zuten hiru aktivistek, gurutzatutako opresio sistemak aipatzen dituzte, hain zuzen ere emakume beltz eta lesbianen bizi esperientzietan eragiten duten opresioen izaera estrukturala eta bereizi ezina azpimarratzeko. Orduan, manifestu honen zatitzu bat irakurriko dizuet, berriro ere nik itzulia. Gure postura politikoa opresio arrazial, sexual, heterosexual eta klase opresioaren aurkako konpromisu aktibo batetan oinarritzen da. Eta horregatik uste dugu gure erronka opresio sistema hauen elkarreraginean oinarrituko den analisi eta praktika integratu bat egitea dela. Opresio hauen sintesiak gure bizi baldintzak eratzen ditu. Emakume beltz bezala, feminismo beltz guztiok pairatzen ditugun aldibereko opresio multiplei aurre egin behar dien mugimendu politiko logikotzat hartzen dugu. Uste dugu patriarkatuak eragindako politika sexualek, klase politikak eta arraza politikak bezainbesteko eragina dutela emakume beltzen bizitzetan. Zaila egiten zaigu horregatik arraza klasetik eta opresio sexualetik bereiztea. Askotan aldi berean esperimentatzen baititugu. Badakigu opresio arrazial sexuala existitzen dela. Ez dela bakarrik arraziala, ez da sexuala ere ez. Gizon zuriek errepresio politiko gisa emakume beltzen aurka, eragindako violazioen historiak erakusten duen bezala. Orduan, fragmento txiki honetan zer azpimarratzen da. Generoa, klasea, arraza eta sexualitate hegemonikoak elkarri eragiten diotela, hau da, opresioak ezin direla bereizi eta aldi berean esperimentatzen direla, eta violentzia sexualaren adibideak erakusten duenez, arraza eta generoa bereizi ezinak direla. Hau da, manifestu honetan kritikatzen dutena da, emakume beltzen aurkako, emakume beltzen aurkako indarkeria sexuala gaientasuna arrazial bat aldarrikatzeko terrore mekanismo bat ere bazela, ez? Bueno, 1988 urtean, Krenzok bere testua argitaratu baino urtebete lehenago, beste soziologo afroamerikar bat, Deborah King, multiple jeopardi edo desberdintasun multiple delako nozioa proposatzen du. Bueno, testu inguruagoa garrantzitsua bere, ordura arte ikuspegi marxistetatik opresio bikoitzen eta hirukoitzen eztabaida ere oso eguneko asuntua zen, eta honen aurrean autore honek proposatzen du multiple nozio hori, bain zuzen ere, kategorien erlazionalitateak edo kategorien arteko harremanak efektu aditiboak baino, efektu biderkatzaileak zituela argitara emateko. Beranduago, 1980 urtean, Patricia Hill Collins, soziologo afroamerikarra berriro ere, dominazio matrizearen tresna proposatzen du. Orduan, matrizearekin autore honek botere harremanak antolatzen dituen molde edo patroi bateri egin nahi dio erreferentzia. Hau da, matrizea izango da, testu inguru bakoitzean botere harremanak nolabait antolatzen dituen egituratzaile antzeko bat, ez? Gure kasurako testu inguru geografiko eta temporal jakin batetan, opresio eta privilegio botere harremanak alor desberdinetan nola antolatu eta erreproduzitzen diren kokapenen mapa izango da. Dominazio matrizea zergatik da garrantzitsua, o zergatik da erabilgarria, opresio intersekzionalak ulertu eta kokatzeko testu inguruaren zentralitatea azpimarratzen duelako. Hau da, matrizeak opresio egitura desberdinez zeharkatutako talde sozialek testu inguru zehatzetan okupatzen dituzten opresio eta privilegio harreman zehatzez hitz egingo digu. Orduan, matrizeak lagundu aldigu ulertzen adibidez, nola erresistentzia eta dominazioa testu inguru desberdinetan ere era desberdinetan antolatzen direla, testu inguru partikular batean egitura edo kategoria batzuk beste batzuk baino gehiago edo beste batzuk baino gutxiago gailenduko direla, eta erresistentzia eta dominazioa ere askotan aldi berean esperimentatu daitezkela edo privilegio eta opresio harreman kontraesankorrak ere eragin ditzatekela. Zergatik azpimarratzen dut ekarpen hau? Botere harremanak intersekzionalak direla esatea, testu inguru aipatu barik ez erresa esatea delako, ez? Matrizeak azaltzen digu hain zuzen ere testu inguru bakoitzak eskutatzen duen konplexutasuna. Zapalkuntzak desberdin izango dira egituratuak Bilbon edo Frantziako herri txiki batetan adibidez, ez? Belztasuna edo zuritasuna ere ez dira berdin esperimentatuko testu inguru bakoitzean. Belztasuna edo zuritasuna ere dinamikoak izan daitezke, hau da, hemen zuri bezala irakurritako emakume bat latina bezala irakurria izan daiteke Europa iparraldean, ez? Eta era berean arraza bera klasea edo sexualitatea bezalako egiturekin modu desberdinean harremanduko da, eta horrek ere implikazio desberdinak izango ditu testu inguru bakoitzean. Orduan, honekin azpimarratu nahi dut, testu inguru bakoitza badela prozesu historiko eta sozial partikularren produktu, ez? Ba, kolonialismoa, ipar, ego, harreman geopolitikoak, zentro, periferia, harremanak, hiri, herri, harremanak, lanaren banaketa sexuala, eta bar. Bueno, eta atal honekin bukatzeko ja, intersekzioaren metaforaren bitartez, egindako lehenengo ekarpenetik bi urte igaro estean, Krenzok berriro heltzen dio kontzeptuari, kasu honetan ez sistema judizialaren sujeto normatibo horri kritika egiteko, baizik eta emakume beltzek esperimentatutako emakume beltzen aurkako biolentzia sexuala aztertzeko orduan. Bi nozio erabiltzen ditu, intersekzionalitate estrukturala, ba, hori, genero, arraza eta klase gurutzak eta horrek, ba, indarkeria sexualaren gaian eragiten zituen opresio partikularrak azpimarratzeko, eta intersekzionalitate politikoa ba, agerian jartzeko ere, nola, bai, mugimendu antiarrasistako eta mugimendu feministako agenda politikoek, baita erakunde publikoetako agenda politikoek, ba, partikulartasun hauek kontemplatzen ez zituzten agerian jartzeko. Bueno, proposamen guzti hauek modu desberdinetan garatzen dituzte intersekzionalitatearen bi dimentsio zentral, lehena, kategorien arteko erlazionalitatea, eta bigarrena, emakume desberdinek pairatzen zituzten opresio egoerekiko, ba, justizia sozialarekiko konpromisoa, ez? Argitara ematen dute gainera intersekzionalitatearen historia horrela hitz egin al baldin badugu. Ez dela lineala, ez? Ez dagoela ideien hasiera puntu bat, ez da koherentea ere, narratiba eta ikuspuntu askoren gurutzaketa da. Eta azkenik ere, erakusteko nola maiz intersekzionalitatearen historia bezala erakusten dugun hau botere harremanen produktu ere badela, ez? Nola, ba, aipatu ditugan autore guztiak estatu batuetatik datoz, nola egiten duten bidai ideiek estatu batuetatik Europara, nolakoa den akademiaren, ez? Eta mugimendu sozialen arteko harremana. Bueno, beraz, mapatze honen ostean, orain saiatuko naiz azaltzen nola hori ez daukan inolako zentzurik begirada intersekzionala edo intersekzionalitateak aldarrikatzen dituen tresnak aldarrikatzea ba gure ezagutza edo interbentzio praktiken inguruko kritika bat egiten ez badugu, ez? Adi ibili behar gara askok esaten diguten moduan intersekzionalitatea darabilten egitasmo guztien aurrean. Hain zuzen ere bueno, ba, jarrera kritiko bat mantentzen ez badugu edo behintzat zaiatzen ez bagara, ba, intersekzionalitateak berak argitara ematen dituen botere harremanak erreproduzitzeko arriskua handia delako. Bueno, eta ideia honi heltzeko, ba, gonbidatzen dizuet, ba, norberak bere buruari galdera bat egitea, ez? Galdera da, nola teorizatuko genuke realitate soziala, eta teorizatu esaten dudanean modu zabal batean ari naiz, ez? Nola erreparatuko genioke edo nola begiratuko genioke errealitate sozialari bidegurutzetan dauden banako edo taldeen ikuspuntuetatik hasiko bagina, ez? Hau esaten dut, intersekzionalitatearen inguruko lan eta aipamenetan praktika oso ohikoa delako intersekzionalitatearen genealogiei aipamen egitea. Hau da, intersekzionalitatearen historian, ba, feminismo beltzek, feminismo dekolonialek, hegoaldeko feminismoek eta barrek izan duten eragina aipatzea. Baina zer esan nahi dugu aipamen horrekin? Hau da, nola bete edukiz aipamen hutsa, ez? Zeintzuk dira jatorri hauetara begiratzeak dituen implikazio epistemologikoak? Epistemologiarekin ari naiz, nolabait ezagutza erregulatzen duten botere harremanez, ez? Hau da, zein ardura eta zein konpromiso dakarkigu guri, ez? Intersekzionalitatea, ba, modu kritiko batetan mobilizatu nahi dugun ikerlari, aktivista, ikasle, irakasle, teknikari edo dena delako, ez? Bueno, hau azaltzeko adibide txiki bat jarriko dizuet. 1980garren urtean Patricia Hill Collins, lehen aipatu dut soziologo afroamerikarrau, pentsamendu feminista beltza lana argitaratzen du. Lan honetan, autore honek emakume afroamerikarren ezagutzak eta jakintzak batzen ditu, hain zuzen ere ordura arte klase eta arraza privilegio batzuetatik eratutako jakintzak eta ezagutzak ezbaian jartzeko, ez? Orduan, berak emakume afroamerikarren esperientziak zentroan jarri eta termino propioetan sortutako eta eraikitako ezagutza tresnak aldarrikatzen ditu. Orduan, adibidea jarri dizuet, lan horretan bertan autore honek esaten du nola berak gizarte zientzietan erabili izandako ohiko tresnak ez hitzaizkiola balio izan, emakume hauen bizi esperientzietara hurbiltzeko. Hain zuzen ere, tresna horiek klase, genero, arraza eta bestelako egiturek eratzen duten bidegurutze horietatik kanpo ehotu edo sortu direlako, ez? Bueno, ideia honek erakusten digu epistemologiaren inguruko hausnarketaren garrantzia intersekzionalitateari buruz ari garenean, ez? Zer esan nahi dugu intersekzionalitatea erresistentzia tradizio intelektual kritiko hauetatik datorren tresna dela esaten dugunean, ez garela jatorri utz batetaz ari, baizik eta ezagutza eta ikuspuntu dominanten aurrean marko eraldatzaileen beharra azpimarratzen duen kritika da. Collinsen adibideak, Crenshawren adibideak ere, baita, feminismo beltzetatik, dekolonialetatik eta bar jaso ditugun kritikek ere agerian jartzen duten nolabait epistemologiaren eta ezagutza botere harreman horien eta intersekzionalitatearen arteko derrigorrezko zubia, ez? Hau da, puntu itzu hauetatik abiatzea ezagutza molde dominantenganako desafio bat da, ez? Eta zergatik esaten dut, hiru ideia laburrekin saiatuko naiz azaltzen. Lehenik eta behin, intersekzionalitateak epistemologia hauen argitan ulertuta, errealitate eta bizipen ikusezinak ikusgarri bilakatzen ditu, baina ez hori bakarrik, baizik eta ikusezintasun horiei, hau da, isiltasun horiei galdetzen die, ez? Hau da, errealitate bat ikusezina da, errealitate bat ez da ikusezina kasualitate baten ondorio, ez? Hau da, errealitate bat ez dugu ikusten horretara entrenatzen gaituztelako, ez? Hau da, itxutasuna nolabait irakasten da eta ikasi egiten da, orduan, intersekzionalitateak utzune hauek esangarri bilakatzen ditu, eta problematika bat ikusezin edo ulertezin egiten dituzten botere harremanei galdetzen die. Bigarrenez, intersekzionalitateak ere ikuspuntu eta marko batzuk nola diren baliagarri eta ulergarri eta bestelako ikuspuntu eta marko batzuk nola ez diren baliagarri eta ulergarri azaltzen digu, eta honek ezinbestean eskatzen du ezagutzaren bitartez erreproduzitzen ditugun botere harremanekiko erreflexibitatea, ez? Problematika bat izendatu eta ezagutzen dugunean eta problematika horren gainean esku hartzen dugunean norberak betetzen dituen botere posizioi ez galdetzea, problematika bera baztertzen du, ez? Eta hirugarrenez, isilpen eta omisio hauek seinalatu, baina horiei aurre egiteko ere tresnak eskaintzen dizkigu, ez? Aipatu ditudan tradizioetik. Claro, intersekzionalitateak erakusten digu, hobeto esan da, intersekzionalitateak ezagutza hori erregulatzen dituen marko dominanteak gainezkatzen ditu, ez? Erakusten digu, darabiltzagun markoak ez direla baliagarri bidegurutze horietan edo ertzetan garatutako errealitateetara hurbiltzeko. Orduan zentzu horretan, tresna propioak eta tresna desberdinak aldarrikatzen ditu. Bueno, epistemologia kritikoen eta intersekzionalitatearen arteko zubiek insumo edo ideia interesgarriak ematen dizkigute, hain zuzen ere, intersekzionalitatearen erakundetze prozesuan, ez? Eta intersekzionalitatearen dispertsio prozesu honetan, dispertsio prozesu honi, ikuspuntu kritiko batetik heltzeko. Orduan, beharrezkoa da galdetzea, zein harrera ari da izaten intersekzionalitatea egun, eta harrera hau anistasunaren diskurtzoarekin jartzea harremanetan, ez? Horretarako azalduko ditut intersekzionalitateak aurrean dituen erronka batzuk. Lehenengoa da, genealogia antikapitalistaren eta antiarrazistaren omizioa intersekzionalitatearen narratiba behintzat legitimuetan, ez? O erakundetuetan. Ez da kasualitatea intersekzionalitatea narratiba hauetatik bereiztea edo aldentzea, horrek esan nahi duelako intersekzionalitatea justizia sozialetik ari garela aldentzen, ez? Zentzu honetan, badaude eztabaida batzuk, ez? Arraza kontutan hartu ala ez, intersekzionalitateari buruz hitz egiten ari garenean, arrazializatutako emakumeen presentziak unibertsalak zuria esan nahi duenean ukatuko balu bezala, ez? Edo bestela esan da, arrazak gainditu beharrezko esperientzia partikular horiei egingo balie erreferentzia. Orduan, genealogiak bizirik mantentzea esaten dugunean, horrek ere adierazten digu nolabait intersekzionalitatea kontzentzu eremu baino gatazka eremu dela, ez? Gatazka era produktibo batetan ulertuta. Iparrego botere harremanek ere badute eragina hemen, eta honek hainbat autorek esaten diguten bezala, ez? Narratiba kolonialista ere dakarkigu gogora, ez? Nola intersekzionalitatea kolonizatzaileak begiztatu baino lehen existitzen etzen lurralde bat bezala da, ez? Eta orduan hasten da iparraldetik hegoaldearekiko desjabetze edo baliogabetze prozesua, ez? Ezagutza hori ekartu, zuritu eta gure egiten ditugu nolabait. Eta azkenik, anistasunaren kudeak eta testu inguru neoliberal batetan ere kontutan hartzea garrantzitsua da. Botere harreman eta egiturak anistasunaren bitartez zuritzen dira. Hau da, anistasuna desberdintasunen festa antzeko bat bilakatzen da, botere harremanen eta gatazken hausnarketa albo batera utzita, ez? Ikusten da nola intersekzionalitatearen erabilera batzuek erakusten duten nolatan, berritasunaren diskurtsoaren testu ingurunetan itxura eguneratu gabea edo zaharkitua duten zenbait ideia glamurrez, jantzi behar direla eta trukean praktika akritikoak edo zuritze praktikak erreproduzituz. Eta ja, bukatzen joateko, ondorio bezala, oinarrian, sarrera honetan saiatu naiz azaltzen, ez, nola intersekzionalitatea, botere harremanak, era konplexuan ulertzera gonbidatzen gaituen proposamen bat dela, kategorien arteko erlazionalitatea azpimarratuz eta marko teoriko eta tresna analitiko desberdinen bitartez. Tresna hauek ere modu kritiko eta testu inguratu batetan ulertu behar direla. Intersekzionalitatea tradizio kritiko hauetatik datorrela esatea ez dela esaldi utz bat, baizik eta gure praktika, eguneroko praktiken bitartez nolabait esan naiz bete behar dugun errealitate bat, eta azkenik ere intersekzionalitatea ez dela kontzentzu edo dibertsitatearen antzeko festa bat, baizik eta gatazka eta batez ere autokritikarako espazio bat, eta ja bukatzeko ezin dugu ulertu intersekzionalitatea botere harremanetik harremanetatik kanpo, ez? Kapitalismotik kanpo, kolonialismotik kanpo, arrasismotik kanpo, patriarkatutik kanpo. Orduan, bueno, ba, lupa hori eskuan izatea garrantzitsua da, ba, ba, praktika kritiko eta erreflexiboetan sakondu nahi baldin badugu. Eta bueno, ja bukatzen dut, espero dut erabilgarria izana, eta besterik gabe galderaren bat baldin badakazue, ba.
Esan bezala, norbaite galderaren bat balin badauka, edo idatzi eta amaiari pasatzen aldio. Bai, uste dut badagola, bitartean, mila esker usue, nik uste dut oso argi gelditu dela nondik datorren gaur izpide dugun gaia. Neri bereziki interesgarria iruditu zait komentatu duzunean intersekzionalitatea gatazka eremu bat dela. Uste duzu prez gaudela momentu hauetan norberak bere autokritika egiteko, eta ze tresna gomendatuko zenuke zen. Neri Patricia Phil Collinsen eskema hori oso argigarria iruditu zait, bakoitzak bere burua agian hor bertan kokatzea.
Bueno, gatazka ez da erresa, osea, ez. Bueno, nik nire lanetik hitz egiten dizuet, niri oso erabilgarriak zaizkit hori ba, feminismo beltzetara jotzea. Hau da, feminismo beltzek nire arraza privilegioi zer esan behar dieten ulertzea, ez? Bai. Hor, ba, Patricia Hill Collinsen irakurketak ere gomendatu aldizkizuet, feminismo dekolonialek ere badaukate hor literatura oso interesgarria.
Vale. Galdera bat egiten digute, aldaketak egiteko haustura beharrezkoa da, progresiboa izan liteke?
Bueno.
Revoluzion o reforma?
Hori da, betiko eztabaida. Nik galdera hori bideratuko nuke, ez dakit haustura edo ez dakit revoluzio edo reforma, baina behintzat gure zilborretara begiratzea, ez? Gure egunerokotasunetik eta gure praktiketatik zer egin dezakegun. Nik neuk nire ikerketan zein sesgo arrasista erreproduzitu ditzaket, ez? Bai. Ez dakit galderak egin duenak ez dakit ze zeukan buruan.
Bai, gure iruditzen zait gure zilborretara begiratzen hasiko garenak edo hasiak garenak batez ere emakumea garela edo beltzak edo esan nahi dut azpian gaudenen ikuspegitik, ez? Orduan, nola, iraultza edo aldaketa edo haustura esaten dudanean da, boterea dutenek zilborrei begiratzen ez dieten arte, ba, horregatik planteatuta hausturarena, ezke...
Bai, ados, erabat.
Hori.
Erabat, bai.
Beste galdera bat idazten ari nintzen gure, zilborra esaten dugunean, gu hori nor irudikatzen dugun, ez da?
Karo, ba, norberak betetzen dituen botere posizioak, ez? Zapalduak izan da ere, zapaltzaile izan gaitezkela kontutan hartuta. Norberak bere botere posizioetik. Bai.